Басқылар күшті екен.
Вообще күшті. Тағы сол дауыспен Қайрат Нұртастың әні.
Қайрат Нұртас емес па? Серьезно? Своя песня па, что ли? Возможно?
Келеді ғой Қайратқа, иә?
Қайрат! Қайраттың өзі емес па?
Қайрат Нұртас емес па?
Оның алдында қандай ән айтты?
Рахат Тұрлыхановтың әні. Әне, бойы биік. Деге әлшер емес, мұнау қыз, мұнау қыз дейм.
Қыз?
Я, ел адам.
Құшай, мұнау қыз болу мүмкін деген вариант боладыр, брат. Обрати внимание, хорошо?
Әйел адам бұл. Мен сразу көрдім, әйел адам.
Не, әйелге келеді, әйелге.
Жеңіс, өзі еркек мінезді, жеңіс.
Тамаша, керемет. Қымбатты достар, құрметті қазылар алқасы, мен бір ғана нәрсе айтқым келіп тұр. Бүгіннен бастап, мен бүркіттің фанатымын.
Әлішер, Карим, емес па?
Бірақ дауысына қарағанда Әлішер деп ойлап қалдым ең басында.
Жақан, мен бірінші кезде айтқанда біз сенбедік, иә? Бұлай бойының бектігіне қарасақ, Әлішерге келеді, сосын біз жігерге келеді дедік. Енді бүгін менде бір кішкене әйел адамға ұқсайтын сияқты ма, сондай көзқарас болып тұр. Бірақ басында айтқан бұл Әлішер сияқты деп.
Әлішер Каримов. Әлішер Каримов.
Менше кім сияқты?
Жігіттер, сіздерде қандай пікір бар?
Менің өз ойым Жеңіс Искакова.
Я, сондай да, я, ой, еле де.
Жеңіс, енді басында бос.
Эй, жоқ, Әлішер Каримов, қара, подсказка дейді, о, мен жүрегімді басында бос. Өйткені, Әлішердің сондай өлеңі бар. Мен бойдақ болып, жүрем, бойдақ болып, деген, бойдақ болып.
Әлішер.
Та-ла-ла-лам, бойдақ болып, бойдақ болып.
Бірақ Әлішер болсаң да, болмасаң да, бүгінгі бағдарламада бүркіт сенің басынды кесеміз.
Ба, достар, олай болатын болса, қазылар алқасы ақылдаса отырып, кеңесе отырып, бір сұрақ қойсаңыздар.
Просто бейдер айтайық. Әлішерман деп айғайлап айтсын.
Зачем тратить подсказки?
Мықты сұрақ. Ол қыз ба, ұл ма деген сұрақ. Деп ойлаймын.
Хотя бы продвинемся.
Менде қыз сразу, первый очередь.
Давай,
спросит қысы ма? Екеуіні біреуін сұрайық. Бүркіт, сен жігітсің ба?
Жаным ау, Бүркіт.
Құрметті Бүркіт, сіздің жауап беруіңізді сұраймыз.
Мен ұл.
Ұл! Құрмет, қошемет! Құрметті достар, олай болатын болса...
Әлішер!
Бүркітке құрмет, қошемет көрсетіп қойыңыздар. Құрметті Бүркіт Мырза. Сізге үлкен рахмет, сахна сыртына шығарды
саламыз. Кім болсаңдар, сізді жақсы көрем.
Мен сен фанатыңмын, Бүркіт!